La pola vodko trovidzas sur la listo de cent europai productoi, kiui estos protectatai en Cinio contrau la falsado, ci rilata intercomprenigio estis subscribita inter la uniai representantoi kai Cinio. Samtempe, en la Unio estos protectatai cent cinai productoi. Post la publicigo de la listo, comencigis la periodo de la reciproca protecto de la uniai kai cinai productoi contrau la falsado. La definitiva contracto estos prilaborita ancorau en la nuna jaro. Sur la unia listo, krom la pola vodko, trovidzas interalie francaj, hispanaj, italaj kaj portugalaj vinoj, ciampano, koniako, ĉeĥaj kaj germanaj bieroj, la greka fromaĝo de la speco feta, fromaĝoj el Francio kaj Italio, olivoleo el Greklando kaj Hispanio. La ĉina listo enhavas interalie diversspecajn teojn, rizon kaj fungojn. Laŭ la Europa Komisiono, la kontrakto estos avantaĝa por la uniaj agrikulturistoj kaj agrikulturaj entreprenoj, ĉar la ĉina merkato apartenas al la plej grandaj en la mondo. Por la europaj konsumantoj aliflanke vastiĝos en la kontinentaj vendejoj gamo de la tradiciaj ĉinaj produktoj.